بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كلما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها قلها رياحين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى
assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wana wanaagsan dhigistayaal meel kasto aad joogtaan iyo si waliba aad noo maqleysaan ku soo dhawaada barnaamijka caalamul yoom qodobada maanta aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah mujaahidiinta nusratul islam wal muslimin oo burkina faso ka fuliyay weerar lagu dilay 104 askari oo ka tirsan xukuumadda wagadugu soo naqaniimeystay 10 gaadiid ah kadib isku daygii uu ku badbaaday trump maxay tahay cabsida ay wajahayaan soo galootiga Trump iyo markala musaafirin doona soo galootiga Mareykanka ku sugan Abu Ubayda oo ku dhawaaqay in maxaabiis Yahuuda ay hayeen lagu dilay Qasa isagoo goodis cusub u diray dhigicabka Netanyahu ee xasuuqa u geysanaya shacabka reer Qasa iyo askari Yahuuda oo lagu dilay xaafada Khan Yunis dhaqaale yarida ka jirta magaalooyinka lagu deegaameeyay dadka sahaynada oo noqotay kaabuus hurdada u diiday maamulka Yahuuda iyo sahaynada oo wajahaya dhaqaale burburkii ugu darnaatan iyo bilowga dagaalka mas'uul ka tirsan ciidamada Yahuuda oo ka digay in ciidamadooda ku daalay dagaalka ay falaagoobaan 10 askari oo dhaxdooda isdilay iyo Yahuuda oo ka cabsi qabta in dagaalka waqtigiisu dheeraado ay musiibooyin ka dhaxli doonaan maxaan ka naqaanaa mandiqada Sham sidee ay ku furteen muslimiinta ahamiyad intee leeg ayuu siiyey islaamka iyo muslimiinta qodobadaas iyo xubintii wargeysada ayaad maanta barnaamijka kaga bogan doontaan ee waa mar kale iyo caalamul yoom
كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها قلها رياحين قد
وهجاج ومالين ما أربعة تاريخنا يكون بهجنتها يتبنك بشا سفر سندكنا أفر بقول لا أفرتني لحجري مركلة كسود وادا برامج كعلم اليوم قطب كوجه رينا وحون قنيا الله فدلجي وحاسيل حد سنة يا هلجنك جهاد جاه كصعود منطقة قلبات كأفريكا يهجن كأوهي صو جماعة نصرة الإسلام والمسلمين وأهمت كم إذا فرعية أروينها القاعدة أدل كمغرب الإسلامي بشاروين ككسو يرى يا قبل كاس أي أسعك حجا iyadoo Allah uu adoomadiisa mujaahidiinta ah kuma neestay guulo waaweyn bayaan ka soo baxay Nusratul Islam ayaa lagu sheegtay mas'uuliyadda howlgal ballaran oo dhagta dhiga loogu daray cadawga Allah kaasoo ka dhacay wadanka Burkina Faso kamiinka ayaa si gaar ah waxa uga dhacay mandiqada Fanda iyo Bangu wuxuuna dhacay maalinimada Jimcaha ayaanu soo dhaafnay saacada la hardamayay kadib maleeshiyaadka ridada Burkina Faso ayaa isaga firxaday jiidaha dagaalka iyadoo laga dilay askar fara badan bayaan ka soo baxay jamaacada ayaa lagu sheegay in howlgalkaas barakeysan lagu dilay 104 cadaw ah isla markaana mujaahidiintu ay gabi ahaanba cagta mariyeen kolonyada waxa goobta kamiinka lagu gubay in ka badan 100 gaari oo ah gaadiidka dagaalka oo isugu jira noocyo kala duwan Allah wuxuu mujaahidiinta gacantooda soo geliyay qaniimooyin kala duwan oo isugu jira hub iyo gaadiid dagaal Mujaahidiinta Nusratul Islam wal Muslimiin ayaa sheegay in qaniimada gacantooda ku soo dhacday ay gaareyso ilaa 20 gaadiidka dagaalka ah iyo sidoo kale hub isugu jira noocyo kala duwan oo ay ka mid yihiin rasaas howlgalkan ayaa imaanaya iyadoo bishii la soo dhaafay mujaahidiinta weerar ay ka fuliyeen xuduudda u dhaxaysa Mali iyo Aljazeer inta ka dhaxaysa ay ku dileen konton kamid ah murtazaqada Fagner ee Ruushka halka lagu gubay 10 iyo kamid ah gaadiidka wacad ugu isticmaalayay
كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها قلها رياحين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى بشرى بشرى
هنا التقينا فأضحى ليلنا فلقا
وهجاك دغستيال ميكنا وحاد كوسو دواتان خبنتي ورغيسدو اي الا با هلكان كسو جيديان ولالها ماهر إلياس عبد الله
ود ما سنتahay walaalka Suheeb Abdullah dhageystayaal ku soo dhawaada xubinta wargeysyada caalamka oo waa xubin maalinle ah oo aan ku soo qaadano barnaamijka caalamuliyo oo sidoo kale aan ku falanqeyno arrimaha ay hadalayaan qaar ka mid ah wargeysyada caalamka aan soo dhaweeyo walaalka Ilyas Abdullah hayna soo qabo wargeyska ugu horeeya ee dhankaaga jira
walmaasantahay maahir qodobkeena ugu horeeya ee xubinteena maanta waxa uu noqonayaa majalada Turkey Today ayaa daabacday warbixin ay ku qaada dhigeyso mas'uul ka tirsanaa military-ga Yehuda oo ka digay in ciidamada sahayinada ee ku daalay dagaalka ay falaagoobaan halka 10 askari kalena ay iyagu dhaxdoodaba isdileen Yuhuuduna ay si aad ah uga cabsi qabaan dagaal sokeeye oo iyaga gudahooda ka qarxa. Ishak Braik waa madaxii hore ee cabashooyinka militariga Yuhuuda. Waxa uu digniin adag ka bixiyay xaaladda cakirnaanta ah ee ay wajahayaan militariga sahayinada. Waxa uu sheegay in askartu ay taagan yihiin xaalad quus ah, ayna si aad ah uga cabsi qabaan in dagaalku uu ka sii daba dheeraado marxaladda hadda uu maraya ee 10 bilood ah. Waxa uu sidoo kale maahir ninkan sheegay in askarta Yehuda ay fikir ahaan ay si aad ah ugu kala tageen dagaalka ay kula jiraan kooxaha muqaawmada Filistiin. Taasina waxa ay sababtay buu yiri in mararka qaar uu gacan qaad ka dhexdhaco gudaha ciidanka. Waxa uu sidoo kale ninkan sheegay inay naftu isdhaafiyeen 10 askari oo muhiim u ahaa xukuumadda Benjamin Netanyahu. Kadib markii ay ka quusteen xaaladaha ay hadda wajahayaan, wax rajo ahna ay kaga muuqan weysay dhanka guusha. Waxa uu sidoo kale Braik tibaaxay in gudaha askarta Yehuda ay hareysay nidaam xumadtii ugu darneed. Wax kala qabasho ahna aysan jirin xilliyada uu ismaandhaafku ka dhex dhaco gudaha ciidanka. Ciidamadu waa ay isdilaan, wax sharci ahna ma jiro. Sidoo kale edbin ama amar ay soo rogaan saraakiisha ciidanka meesha waa uu ka baxay. Oo ma jirta xitaa cid dhag u dhigaysa wax waliba oo ka dhex dhaca gudaha askarta Israa'iil. Waa nuqul ka mid ah hadalkii uu yiri Sahyunigan. Maahir warbixintan uu daabacay wargeyskan Turkiga ah waxa ay ku soo beegmaysaa xilli sidan oo kale taqaariir kala duwan looga diyaariyey xaaladda niyad-jabka ah ee ay wajahayaan askarta xukuumadda Benjamin Netanyahu maadaama ay lugaha la soo galeen dagaal adag maalin walbana si raxan-raxan ah loogu feenanayo bacaadka Gaza.
Wadmaasantahay Ilyas wargeyska inoo xiga xubinteena maanta waa Al-Qudus Al-Arabiya kaasi oo soo daabacay warbixin ku saabsan dhaqaale yarida oo noqotay kaabuus hurdada u diiday maamulka gumeystaha. Wargeyska ayaa maqaal dheer oo uu daabacay kaga warbixiyay khasaaraha dhanka maaliyadeed ee gaaray maamulka gumeystaha Yehuda kaasi oo sii xoogaystay bishii la soo dhaafay ee Julaay iyada oo la diiwaan geliyay 8.5% kaliya 12 bilood ee la soo dhaafay. Khasaaraha maaliyadeed ee soo gaaray maamulkan bishii Juun ee la soo dhaafay ayaa lagu qiyaasay in uu yahay 7.6%. Wasaaradda Maaliyadda Yehuda ayaana sheegtay inay filayso in hoos u dhaca dhaqaale uu gaaro 6.6%, taasi oo u dhiganta ku dhawaad 34 bilyan oo dollar oo khasaare ah. Tirakoobyadan la soo bandhigay ayaa Ilyas waxay muujinayaan sida uu marba marka ka dambeysa u sii kordhayo miisaaniyadda maamulka Yehuda iyo khasaaraha maaliyadeed ee maamulkan uu wajahayo taas oo ka dhigaysa maamulkan in uu qaato kharashaad hor leh oo deyn ah si uu u daboolo baahiyihiisa una yareeyo khasaaraha gaaraya deynta guud ee maamulka gumeystaha ayaa kor u dhaaftay 670% ka hor dagaalka hadda socda ay deyntiisa guud ahayd 63% taasi oo muujinaysa heerka uu gaaray kororka deynta iyo hoos u dhaca dhaqaale ee maamulkan soo wajahay laga soo bilaabo bilowgii sanadkan 2024 hoos u dhaca miisaaniyadda maamulka uu madaxa ka yahay Benjamin Netanyahu ayaa gaartay ku dhawaad 72 bilyan oo ah lacagta laga isticmaalo deegaanada yuhuuddu maamulaan taasi oo u dhiganta 19.3 bilyan oo ah doolarka Mareykanka.
Maahir waad mahadsan tahay qodobka inoo xiga ee xubinteena maanta waxa uu noqonayaa tan iyo wixii ka dambeeyey isku daygii dil ee uu ka badbaaday madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump haddana ah musharaxa rasmiga ah ee u taagan xisbiga jamhuuriga waxa uu sii laba jibaaray nacaybkiisii ka dhanka ahaa dadka soo galootiga ah isagoona goobaha fagaarooyinka ah ka jeedinaya hadallo uu ku muujinayo in tallaabadiisa ugu horeysa ee uu ku dhaqaaqi doono haddii uu ku guuleysto kursiga madaxtinimo ee Mareykanka ay tahay musaafurinta 400,000 oo ruux oo qaab qaxooti ahaan ah ku soo galay gudaha dalka Mareykanka. Trump ayaa bartiisa X waxa uu isbuucidii lasoo dhaafay si aad ah ugu baahinayay sawirro iyo qoraallo uu si aad ah ugu mucaaradayo fikirka ah in gudaha dalka Mareykanka ay ku noolaadaan kumanaan qaxooti ah. Waxa uu ninkan isagoo ka soo shidaal qaadanaya kacdoonnada xoogan ee ka socda gudaha dalka Ingiriiska uu sheegay in soo galootigu ay iyagu yihiin musiibada mararka qaar gudaha dalka Mareykanka ku sababta inay ka dhacaan falal argagax leh. Waxa uu Trump ballan qaaday haddii uu hanto kursiga aqalka cad inuu ku dhaqaaqi doono musaafurintii ugu xoogganeed abid ee ka dhacda gudaha dalka Mareykanka. Mareykanka malaayiin ruux ayaa bil walba gudaha u soo gasha, waxayna iska dhigayaan in dalku ay ka qabanayaan waxyaabo wanaagsan balse arrinku sidaasi ma ahan, oo taas cagsigeed waxa ay geystaan falal liddi ku ah qawaaniinta Mareykanka. Waa qayb ka mid ah hadal uu jeediyey Donald Trump saacadihii koobnaa ee lasoo dhaafay. In si kastaba ahaatee dadka soo galootiga ah ayaa wadnaha farta ku wada haya tan iyo markii uu xilka madaxtinimo isku soo taagay Donald Trump oo ku caanbaxay nacaybka dadka soo galootiga ah.
Waad mahadsan tahay Ilyas wargeyska inoo xiga xubinteena maanta waa Ra'yul Yawm kaasi oo soo daabacay warbixin ku saabsan hoggaanka kooxaha wax iska caabinta ee reer Filistiin oo shaaca ka qaaday dilka maxabuusaad ka mid ah saayanadii lagu qabtay howlgalka duufaanta Al-Aqsa. Abu Cubeyda oo ah afhayeenka kooxaha wax iska caabinta Filistiiniyiinta ee halganka adag kula jira ciidamada gumeystaha ayaa sheegay in mid ka mid ah maxaabiista Yuhuudda ee gacantooda ku jira uu dilay askari ka tirsan muqaawamada, gaar ahaan kuwa ilaalada ka haya maxaabiista saayanada ah ee gacantooda ku jira, halka laba kalena la dhaawacay. Waa laba dhacdo oo kala duwan. Laba xubnood oo ka mid ah xiraasada maxaabiista Yuhuudda ayaa toogtay maxbuus sahyuuniyadda, taasi oo ay isla markiiba dileen, iyadoo ay u sii dheer tahay inay dhaawac daran u geysteen laba haween ah oo maxaabiis ah. Waxaa sidaasi yiri Abu Cubeyda oo ka hadlayay dhacdada laga soo calaamadiyey Gaza ee lagu dilay maxbuusada Yuhuudda iyo dhaawaca kuwa kale. Faahfaahin intaas ka baxsan ma uusan bixin Abu Cubeyda oo ku waadan maxbuusada la dilay iyo kuwa la dhaawacay. Warka ka soo baxay hoggaanka kooxaha wax iska caabinta ee Filistiin ayaa sidoo kale guudis adag loogu diray maamulka saayinada ah ee uu madaxa ka yahay Benjamin Netanyahu. Abu Cubeyda oo sii hadlay ayaa sheegay in maamulka uu ra'iisul wasaaraha ka yahay Benjamin Netanyahu uu si buuxda u qaadayo mas-uuliyadda dhacdooyinkan iyo sidoo kale falcelinada ka dhashay ee saameeya maxaabiista saayinada ah ee gacantooda ku jira. Afhayeen u hadlay ciidamada maamulka saayinada ayaa dhankiisa sheegay in uusan haynin xog sir doon oo xaqiijinaysa ama sidoo kale burinaysa warka kooxaha wax iska caabinta ee lagu xaqiijiyey dilka maxbuusada iyo dhaawaca labada kale ee sahaynada.
Aad buu mahadsan yahay, kaasina waxa uu ahaa walaalkeen Maahir Maxamed. Qodobkiisuna waxa uu guniya gunaana du ahaa xubintii wargeysyada caalamka ee maanta. Imikana aan dib ugu laabana dhanka walaalka Shuhayb Cabdullaahi, si halkaas aan uga sii ambaqaadna qaybaha inooga haray barnaamijka Caalamul Yowm.
كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حديها قلنا رياحين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
قلنا شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى بشرى بشرى
هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
بشرى بشرى بشرى
وموجة القلب ضجت في مجاريها بشرى
وهجاك محان كان قانا منطقة الشام أهميد انت إليك أي وفر إذا مسلمين تا سداسة دول كان بركيسا أتحقلي إسلامك وربحين تان صوصة عطاوة حارمها سيكو إغايا ولالكين حارث عبد القادر
بلاد الشام حلوي قان دول كاي كويلان ودما سوريا لبنان فلسطين إيو أردن وانا دول تاريخ دار كلها أدونك فضل إيو مدنان قاره نوسي إسلامك وحي هادي جار شام أي مسرح ووهيد لولا نادا إسكو نبد بدلي ينفرين سيدياشي يرسوشي والله صدري يسو كلا فرسانتي مسلمين تاو ملاحم إلا مانت الحسو يسو يالجهادي هو براكيسان كغتغي warbixintan aan kaga hadli doono dhinacyo kala duwan oo la xiriira dhulka Shaam ayaan Allah idinkii ku soo gudbin doonaa furashada Shaam makaanada ee booska ay ku leedahay gudaha muslimiinta iyo sida ay diinteena mudnaan gaar ah u siisay buqcadahaas ka mid ah caalamka Islaamka halkaas oo martigelinaysa waqti xaadirkan loolana iyo xisado isdaba joog ah ugu horeen furashada bilaadu Shaam marka laga hadlayo Suuriya waxay ahayd Islaamka ka hor mid ka mid ah goobaha ugu muhiimsan ee dawladda gaalada ee Byzantiyada waxaana magaalooyinka halkaas ku lahaayeen sida Antakya, Qudus, Baytulaham iyo Madaba ay ahaayeen xarumo diineed oo ay gaalada ku lahaayeen barigii qadiimiga casriga faafitaanka Islaamka waxa dhulka Shaam xarun ka dhigatay boqortooyadii Roomaanka ee bariga iyadoo ahmiyad gaar ah siinaysay hase ahaatee maadaama dhulkaas uu abidba ahaa mid uu Allaah barakeeyay hoyna uga dhigay fariimaha samaawiga waxa dhanka kale mudnaantii uu lahaa amaanka ku hayay muslimiinta iyadoona furashadiisa uu ku bishaariyey rasuulka sallallahu calayhi wasallam taasoo fikradeedu ay bilaabatay qaswadii al-khandaq xilligaas uu nebiga mashaqadii ay mariyeen muslimiinta gudaheed uga soo dhex saaray bishaaro muslimiinta farxad gelisay oo ku aadaneed in ay furan doonaan Shaam kadib markii uu Allaah oofsaday nebiga sallallahu calayhi wasallam gadaashiisana uu hoggaanka muslimiinta qabtay abubakar as-siddiq Allaah ka raali noqday wuxuu as-siddiq ciidankii uu hoggaaminayay usama bin zayd ee uu diyaariyey nebiga sallallahu calayhi wasallam u diray si ay uga hortagaan weeraradii Ruum ee ku wajahnaa xuduudda jasiiradda ee ka ah carabta ee Suuriya isagoona usama kala dardaarmay Shaam iyo ehelkeeda isla markaana xasuusinaya dardaarinkii nebiga sallallahu calayhi wasallam usama Allaah ka raali noqday wuxuu ku guuleystay ka hortaga xamladii saliibiyiinta waxaana markaas kadib meel ka baxsan Madiina laga hirgeliyey mucaskar halkaas oo lagu dhisay laguna diyaariyey ciidamadii muslimiinta isla markaana la aasaasay afar ciidan oo midka koowaad hoggaan looga dhigay Yazid ibn Abi Sufyan ciidankii labaad waxaa amiir looga dhigay Shurahbil ibn Hasana midka saddexaad waxaa hoggaankiisa loo dhiibay Abu Ubayda ibn al-Jarrah halka ciidankii afraad oo la diyaariyey goor dambe uu hoggaanka u qabtay Amr ibn al-Aas Allah ka raali noqday waxaana Abu Bakar oo Khalid ibn Walid u xil saaray hoggaaminta ciidamadaas afarta ah isla markaana ula jeesto dhanka Shaam waxaa macaarigtii ay muslimiintu gaalada kula galeen Shaam ay bilowdeen sanadku markii uu ahaa 12kii Hijriga kuwaas oo socday ilaa dhamaadka sanadkaas wuxuuna qaatay ugu yaraan 5 bilood oo xiriir ah waxaa goobaha dagaaladaas ka dhacan ka mid ahaa Al-Arabah iyo Daathina kuwaas oo ay muslimiintu ku guuleysteen waxaana jirtay mowqico kale oo khasaare ka soo gaaray ciidamadii muslimiinta taas oo ahayd Maraju Sifr al-Ula isla markaana keentay in Abu Bakar as-Siddiq uu go'aansado in Khalid uu ku sugnaa deegaanadii Faris uu soo diro Shaam waxaa Khalid ula soo dhaqaaqay kala bar ciidamadii ku sugnaa bilaadul Faris isagoona soo maray saxaraha As-Samawa ama baadiyaha Sham isla markaana furtay magaalooyin gaaraya ilaa 5 magaalo ay ka mid yihiin Tadmur, Arak iyo Al-Qaryatayn. Waxaan intaas sii dheeraa in ilaa 5 macrako ka xaqiijiyay guulo isla markaana la fildhigay khasaare xoogan ay ku gaarsiiyeen gaalada bishii safar ee sanadka 13aad ee Hijriga. Isla xilligaas waxaa Khalid uu ka warhelay in gaaladii Rum ay ku shiriyeen deegaan lagu magacaabo Al-Jalaq isagoona durba u dhaqaaqay si uu u fashiliyo shirqoolkooda. Waxaana ciidankii gaalada ay kuwa muslimiintaba ay ku kulmeen halka loo yaqaan Ajnaadayn, waxaana dhacay mid ka mid ah dagaaladii ugu xoogganaa ee taariikhda Islaamka. Markii uu Khalid ibnul Waliid Allah ka raali noqday uu ka laabtay Ajnaadayn, wuxuu mar kale ciidankiisa iyo kuwii Rum ay ku kulmeen macrakadii Marju Sifir, iyadoona halkaas uu ka dhacay dagaal xooggan oo taariikhi ah. Muddo kooban oo ka soo wareegta dagaalka kadib, waxaa Khalid soo gaaray khabarka geerida Abubakar As-Siddiiq, hoggaankii muslimiinta iyo mas-uuliyadoodana uu qabtay Cumar ibn Khadaab Allah ka raali noqdee. Cumar ayaa amray in Khalid laga qaado hoggaankii ciidamada Sham, booskiisana uu buuxiyo Abu Cubeyda ibn al-Jarrax. Saxaabigaas ayaa dhammaystiray furashada dhulkaasi isagoona ka ambaqaaday macrakadii Al-Yarmuuk ee lagu daciifiyey ciidamadii Ruum eena ka dhalatay in taagdari xooggan ay soo futarto gaalada. Waxaana wixii ka dambeeyey macrakadaas ee muslimiintu furteen inta badan dhulka Sham marka laga reebo qaybo ka mid ah Filastiin, muslimiinta ee sidoo kale u fariistay qorsheynta furashadii Qudus. Hase ahaatee, dhufiisyadeeda xilligaas waxay ahaayeen kuwo adag, waxaana isla markiiba ay ciidamadii muslimiintu go'doomiyeen magaaladaasi. Bilo kadib, waxaa badriiqii Qudus oo lagu magacaabi jiray Safar Niyos uu ka soo baxay magaalada isagoo soo aaday dhanka Abu Cubeyda oo ahaa amiirkii ciidanka, wuxuuna kula shirdiyey hal arrin oo uu ku sheegay in aysan soo wareejin doonin magaalada ilaa uu ka yimaado amiirkii mu'miniinta si uu isaga Qudhiisa ula wareego furaha. Waxaana Abu Cubeyda uu farin u diray Cumar ibn al-Khadaab amiirkii mu'miniinta ee soo gaaray halkaasi. Waxaana dhacay heshiiskii ula galay dadkii deganaa Qudus, kaasoo dhigayay in nabad iyo ammaan bala siiyo reer Qudus iyaga iyo hantidooda iyo sidoo kale kaniisadahooda, in aysan soo degi karin halkaasi Huuda rumaankana ka bixi karin, iyo in ay bixiyaan jizyo. Waxaana heshiiskaasi goobjoog ka ahaa Khalid ibn al-Waliid, Cumar ibn al-Caas, Cabdiraxmaan ibn Cawf iyo Mucaawiya ibn Abi Sufyaan. Sanadkuna wuxuu ahaa 15-kii Hijriga. Filastiin waxay ka mid tahay 4 waddan ee hadda la isku yiraahdo Sham, waana dhul ka soocan caalamka intiisa kale, lehna muhiimad gaar ah. Fadliga dhulkaas waxaa ka soo aroray axaadiid fara badan, waxaana sharaf iyo ammaanba ugu filan in uu ku yaalo masjidka barakeysan Al-Aqsa ee uu Allah ku sheegay Qur'aanka, kana dhilmiyey rasuulkiisa, sidoo kalena ahaa qibladii ugu horreysay muslimiinta, iyo masjidka saddexaad ee loo safri karo. Haddaba al-Ustaad Abu Muxamed wuxuu isdultaag kooban ku sameynayaa ahmiyadda dhulka Sham iyo xiriirka uu la leeyahay muslimiinta.
Waxaan ognahay Filastiin waxay ka tirsan tahay ardu Sham al-Mubaaraka. Ardu Sham dhul barakaysan oo Ilaahay subxaanahu wa tacaala qur'aankiisa uu noogu sheegay inuu yahay dhul barakaysan. Ilaahay subxaanahu wa tacaala qur'aankiisa wuxuu ku yidhi maruu ka sheekeynayay nabiyullaahi Muxamed sallallahu calayhi wasallam in laga dheelmiyey min almasjid alxaraam, oo maka laga dheelmiyey in loo dheelmiyey ila almasjid alaqsa aladii baaraknaa xawlahu. Marka binasi alqur'aan almasjid alaqsa iyo wamaa xawlahu dhul barakaysan weeye. Meelo badan oo qur'aanka ka midana saasoo kale ardu Sham baraka ayaa lagu sheegay. Nabiyullaahi Ibraahim calayhi salaam iyo nebi Luut markay soo haajireen oo halkaas soo aadeenna sidaasoo kale barakadaas ina waa la sheegay. Reer Banu Israa'iil markay u soo guureen oo xagga soo aadeen ayna baraka lagu tilmaamay dhammaan. Marka ardu Sham dhul barakaysan oo Ilaahay subxaanahu wa tacaala u barakeeyey xisan wa macnan binasi qur'aana barakada lagu sheegay weeyaan waa ardul anbiyaa calayhim assalaam. Filastiin waa dhul islaamiya oo ku yaala qalbiga caalamka islaamka oo sabaqa islaamiya insha allahu tacaala. Qadiyatu filastiina waa qadiya islaamiya maxda weeye, muslimiinta caalamka oo dhan ayay qusaysaa, wax maahan qowmiyad carbeed ama cid khaasa ay leedahay ma ahan.
Dhulkan waxaa tan iyo muddo dheerba uu saaxo ee fagaare u yahay loolano joogto ah iyo hardan, waxaana ilaa maanta ka jira loolanadaasi iyadoona ay xusid mudan tahay in islaamida waaqica maanta ka jira halkaas ay horay taariikhdu uga diiwaan gelisay dhulkaasi malxamado ayna dhacaysay in muslimiintu guldarooyin xooggan la kulmaan kadib markii inta badan ummaddu ay sahashatay ahmiyadda jihaadka iyo difaacidda dhulalka iyo muqadasaadka muslimiinta. Dhulka Sham waxaa sidoo kale uu leeyahay kheyraad kala duwan oo had iyo jeerba ay gaalada u soo biritumanayeen sidii ay gacanta ugu dhigi lahaayeen, waa haddii ay mar un gacanta ku dhigaan muslimiintana ka saaraane. Waana taas mida dhacday oo dhulkii oo idil ama intiisa badan ay gaaladu si toosa ula wareegtay ayna guranayso kheyraadkiisa. Muslimiintuna yihiin kuwa dhibanaha u ah xaqdiga iyo cadaawadda yuhuudda iyo nasaarada oo isbahaystay. Haddaba waxaa ujeedka gaalada ay kaliyihiin Sham qayb ka ah boobka kheyraadka leh noocyada kala duwan ee muhiimka ah ee uu Allah ku manaystay dhulkaasi. kuwaas oo weheli soo cadaawada ka dhanka muslimiinta sida uu sheegayo Sheikh Cabdulilaah
Ardu Shaam baa laga hadlayaa way soo noqonayaa dhulkaas inuu barakeysan yahay oo Ilaahay u barakeeyay muslimiinta qulubtooda aad buu qoon yahay makaana diiniga ay muslimiinta qalbigooda ku leeyahay qoliyaha kala qudhooda inuu makaana diiniga u leeyahay yuhuud waxa sheegtaan inuu yahay makaan muqaddas oo iyaga diintooda waxay leeyihiin waxa ku yaala waxa la yiraahdo heekal Suleyman baa noogu jiray meesha oo ku maalin kasta soo weeraraya Masjid al-Aqsa iyagoo leh waxaan raadinaynaa heekalkii Nabiyullaahi Suleyman waxa kale oo qiimo ku leeyahay dhulkan ama ardu Shaam ama Bayt al-Maqdis wa xuduunta caalamka islaamka ama qalbiga caalamka islaamka ku yaala wa tagaaladu keentay inay ku beerto nimanka yuhuudda xaqiiqinta inta Yurub iyo meelo daran ka soo ururiso ayna soo dhex dhigto oo hubka ki ugu dambeeyay gacanta u geliso si ay noqoto meel u dhow caalamka islaamka laga duuli karo iyadaan badal loo soo marin muhiimadaas istaraatiijigan uu leeyahay wuxuu kale u leeyahay ardu Shaam guud ahaan gaar ahaan Baytul Maqdis wuxuu leeyahay makaana maartii xagga dhaqaalaha waa dhulka ugu dalaga badan ugu soo saarka badan ayuu ka mid yahay wuxuu ku yaalaa manaakh loo yaqaan manaakhu al-bahr al-abid al-mutawassit badda dhexe ee cimiladeeda waa cimilada ugu fiican adduunka waxa lagu beerto geedka saydunka liyada adduunka saliidda ugu qaalisan tahay ayaa ka baxa ardu saydun bay u yaqaan falastiintu iyo falastiin marka qaar kuma yiraahdaan ardu saydun bay oranayaan marka dhulkaas wuxuu leeyahay makaanadaas muslimiinta ku leeyahay dhulka lagu loolamayo ka mid yahay inay nafta iyo maalba ku bixiyaan ay waajib tahay oo laga xoreeyo nimanka xaqiiqinta yahuuda ee arkasan maanta waxay ka sameynayaan Gaza iyo Falastiin umuman ay ka sameynayaan waa meel ay tahay in laga xoreeyo nimanka carabeed baa inoo sawiray inay tahay dagaal ka dhaxay carab iyo yahuud laakiin ardu samaha waxna waa lagu keenay way taas laakiin dagaalku waa dagaal diiniya oo u dhaxeeya kitaabka Ilaahay iyo diinaha baadilka ee yahuud iyo qeyrkood ay wataan
bariga dhaxa waxa la isku yiraahdaa dhulal ay qayb ka tahay mandaqada Shaam halkaas ay ka jiraan waqti xaadirkan xisado kala duwan kuwaas oo salka ku haya la wareegida dhulalka muslimiinta iyo in gabi ahaanba la ciribtiro muslimiinta waxaan arrinkaas ka mara kacaya waxa ka socda Gaza balse waxaa inkastoo dhacdooyinkan ay mar kale banaanka soo dhigeen munaafaqnimada xukaamta u adeega gaalada ee dhanka kale axdaadta Filastiin mideeyeen quluubta muslimiinta caalamka kuwaas oo la tacaadufaya muuqaalada iyo mashaahida ka imaanaya halkaasi reer Gaza ayaana alaaba ku bishaareysta iskuna sabarsiiya ballanqaadka Alle ee farajkiisa iyagoo sumuudka sugnaanta kula hortaagan cadowga islaamka sabar iyo yaqiina ku wajahaya qadarta Alle waxayna sugayaan inta uu iska raacayo dabka gaalada uuna dilaaco waagii nasriga iyo guulaha dhow ee muslimiinta kuwaas oo halgamayaan mujaahidiinta caalamka
juhuud tatawaxad wattaaqaatu tatajammac warraayaatu tazxaf لتجتمع في مستقر العمود ومسر الحبيب صلى الله عليه وسلم
وحادب لو ميديي دادالدي اوودهينا ميل ايا لا اسوغو كيناي وحانا بلوداي دقاقا سي لوغو كلمو بركولانكا او اه مسجد الاقصى يا دولكا ملاحمتا سي ايتا نوغو سورتا غاشو وا ان ان جزيرادا عربتا كداهيرنو قرونكا سو دولياشا حاقيدينتا يا دبا دليفيادودا قاينينتا kadibna aan u ruqaansanno walaalaheena ku go'doonsan Gaza iyo guud ahaan Filistiin dadka reer Baytul Maqdisna waxaan leenahay bishaareysta ciidanka daa'ifada lagu gargaaray way idin ku soo wajahan yihiin waxayna ku ballameen in ay idin nusrayaan wayna isku dhaarsadeen Sheikh Usama wuxuu yiri wallahi waan idin gurmaneynaa xaalad walba oo aan ku sugannahay Abu Mus'abna waxa uu ka dagaalamay Iraq isagoo indhaha ku haya Baytul Maqdis. Mujaahidiinta Maghribul Islaami way idinku soo maqan yihiin. Xaliyada Soomaaliya ee ku aadan dhufeeska Afrikana way idin soo dhaqaaqeen. Ummadeena Muslimka ahay waxaa lama huraana inaan u adkaysano dhaawacyada oo aan garanno cadawga iyo dabadhilifeediisa si aan dhammaan uga hortagno.
لا بد أن نضع أيدينا على الجروح ونعرف العدو وعملائه ونتحرك ضدهم جميعا
بشرى لأرض نزلت في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
وهكاك لغستيال بودهان انتاسي ينقصو قبقى بني برامشكا عالم اليوم وادمان تاكو لغستين قدبك لدوان كولاتي دنبي ايا انو بلان اهسداسي نبدقليو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الهدى والشوق حديها والرياحين قد فحت غواليها بشرى 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 خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى 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 هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا بشرى 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 وموجة القلب ضجت في مجاريها بشرى